Es domāju, ka tā ir kombinācija no dažādām lietām. Mēs spēlējām labu hokeju divus periodus, pieturējāmies pie plāna un uzvarējām divu cīņas. Trešajā periodā mēs vairs nespēlējām tik cieši un nedabojām ripas ārpus savas zonas. Tā ir daļa no augšanas procesa. Tur mēs arī šobrīd atrodamies. Daļa no tā ir pārliecība, radīt momentus, ieguldīties maksimāli. Otra daļa ir pieredze. Mēs mācāmies pa smagāko ceļu, kas prasa, lai uzvarētu. Pie rezultāta 3-0 savās mājās tādas spēles ir jāuzvar. Un šodien mēs to neizdarījām.
Gotta close it, and we didn't.